Božićni razgovori. Slava na visini Bogu, a na zemlji mir. Među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi.
Hristos se rodi, draga braći i sestre, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Evo, u svjetlosti praznika Roždesa Hristovog imamo poseban blagoslov i veliku duhovnu radost da razgovaramo sa nasljednikom svetog Petra Cetinskog na tronu mitropolita crnogorskih, zatim sa čuvarom sveštenog pećkog trona i sa administratorom, ili nekako toplije i ljepše reći, misionarom na tlu Južne i Centralne Amerike, visokopreosvećenim mitropolitom Amfilohijem. Visokopreosvećeni vladiko, Hristos se rodi, blagoslovite.
Vaistinu se rodi, Bog blagoslovio.
Tokom godišnjeg ciklusa praznika mi se sjećamo, a prije svega liturgijski, proslavljamo sve velike događaje iz života Gospoda našeg Isusa Hrista. Događaj rođenja Bogomladenca u tijelu čovjeka, u tijelu djeteta je potresao čitavu vaseljenu. Na samom početku tropara Roždestva Hristovog kaže se: rođenje tvoje, Hriste Bože naš, zasija svetu svetlost razuma. Kako da shvatimo ovo svetlost razuma?
Svetlost razuma je svetlost bogopoznanja. I čovjeko poznanja, dakle svetlost koja jeste on, i koja je zasijala. Prije svega njime zasijala u dubinama bića, u dubinama tvorevine Božje. Jer kroz njega je sve postalo što je postalo. A onda zasijala ta svjetlost i posebno stvaranjem čovjeka kao razumnog bića. O ljudskom umu, kroz ljudski um, Adamov i Evin. A onda i javljala se ta svjetlost i kroz izabranike Božje drevne proroke, počevši od proroka Mojsija, od praotaca Avrama, Isaka i Jakova, onda redom preko velikih proroka Isaije, Jeremije, Jezekilja i Danila i drugi proroka koji su obasjani tom svjetlošću razuma, uvijek iznova javljali tajnu Boga Jahvea, onoga koji jeste svijetu, i nagovještavali dolazak Mesije, dolazak Hrista, pomazanika Božjeg, onog koga je Bog obećao već na samom početku, kada je rekao da će, rekao Evi da će rađati i da će sjeme njeno gaziti na glavu zmije, a zmija će ga u petu ujedati. To sjeme, Evino sjeme, to Adamovo sjeme, ono je upravo i dobilo svoju punoću u vitlejemskom bogomladencu, u rođenju Hristovom. A tu je i ta svjetlost božanska koja je obasjala, svjetlost razuma.
Na Božice pozdravljamo sa mir Božji, Hristos se rodi. Čini se da nekako u istoriji ljudske civilizacije nikada nije bilo više zločina, nepravde, ubijanja, raznih devijacija u samoj ljudskoj ličnosti, a sve to pod plaštom demokratije, ljudskih prava, tolerancije. Da li zaista i mi koji se nazivamo hrišćani shvatamo i čuvamo taj mir koji i prizivamo i eto koji nam donosi praznik Roždesa Hristovog?
Pa, oni istinski hrišćani, oni su ga osvjedočili i nosili i potvrdili kroz vjekove do naših vremena. Evo da pomenemo u naše vrijeme jednog od mironosaca, to je naš sveti patrijarh Pavle. On je zaista, evo sad kad razmišljam o njemu, imam njegov portret ovdje u kabinetu koji sam dobio prije 10 godina. Jedan od najljepših njegovih portreta. Dakle, on je, sad kad o njemu razmišljamo, kada ga se sjećamo, bio zaista nosilac toga mira i svjedok. On mi samo zbog toga ga je Bog valjda i izabrao žrebom 90. godine. Njega baš u tom presudnom vremenu izabrao ga da bude svjedok toga mira. I po svemu onome što je uradio i svemu onome što je kazao i svemu onome što nije kazao, nego je prečutao. On je jedan od svjedoka toga mira Božjega. Zato i oni svakodnevno, od kad je postao patrijarh, služio liturgiju u patrijaršiji, kada je bio u patrijaršiji ili bilo gdje da je u to vrijeme išao, sjećam ga se, išli smo i u Jerusalim i mi sa njim i na Kipar smo išli i u Rusiju i smo išli u Americi, svuda je on služio liturgiju i to je bilo čudo i kod drugih, to je jedini patrijarh koji je uvijek služio liturgiju svaki dan. Morali su da mu nađu crkvu da bi on tamo služio. Baš pravi istinski miratvorac i kao takav stigao je i do američkog predsjednika u svoje vrijeme i do američkih senatora. A i ovdje kod njega su dolazili svih koliko ih je bilo u to vrijeme aktivnih takozvanih mirotvoraca i posjećivali ga. U svakom slučaju i on je jedan svjedok da crkva taj mir nije izgubila, ona je tu da ga posvjedoči Hrista kao mirotvorca. A drugo je koliko mi prihvatimo taj mir i koliko ga sprovedemo u svom životu. Pa i mi hrišćani, jer i mi smo ljudi. Tako da zavisi od i od nas svakoga pojedinačno koliko će taj mir progovoriti kroz nas. Evo recimo samo da navedem primjer, meni su neki ovdje na Cetinju govorili, kad već spominjamo patrijarha Pavla, a što ti nijesi ka patrijarh Pavle? Ja njima kažem, pa ja, da bi bio ka patrijarh Pavle, morao bi ja biti rođen u Slavoniji, mirnoj, ravnoj, gdje se on rodio. Dakle, je primio to svoje mirotvorstvo. A ja odavde rođen među vama i sa vama, pa onda i ja imam pomalo od toga naslijeđenog duha, da ne kažemo buntovničkog, crnogorskog duha koji je svojstven nama dinarcima ovdje, kako da kažem. Iako se trudim da svjedočim taj mir, Hristov mir, i da ga propovjedam i riječima i koliko je moguće i djelima, počevši od onog dana kada sam ustoličen ovdje krajem 90. godine, ustoličio me baš patrijarh Pavle ovdje na Cetinju, pa sam onda definisao svoj program kao novog metropolita, da sam tu upravo da mirim ne samo žive sa živima, nego da mirim i žive sa mrtvima i mrtve da pomirim mirim među sobom. Jer upravo i mrtvi su oni koji su ugrađeni u nas i ono što se sa njima događalo, to je ono što mi nosimo u sebi. Posebno ovdje u Crnoj Gori, gdje su posljedice toga nemira, to tih unutarnjih raskola koje su nama svojstvene, urodile onim bratubilaštom 41. 45. godine, onda i novim diobama koje su se od tada umnožile, posebno u Crnoj Gori. I danas mi se nalazimo u jednom periodu kada su te diobe dublje nego ikada, ja bih rekao, u prošlosti, posebno u Crnoj Gori. Su diobe samo među partijama, nego i u samim tim partijama i opredeljenjima, među njima su diobe. Bilo da se radi o pozicijama ili opozicijama. A to je jednim dobrim dijelom i plod svega onoga što se događalo sa nama od 41. do 45. a naročito od 45. pa do 90. godina, kada su začete nove diobe na osnovu onih naših starih, ali nove diobe koji su mnogo opasnije i mnogo dublje. Evo sad ovdje to je diobe i nacionalne koje takvog tipa nikada nijesu postojale u Crnoj Gori, diobe među Srbima i Crnogorcima. Koliko se znade, to je jedan narod bio diskonizat, maltene smatraju da su dva svijeta, iako imaju zajedničke roditelje i zajedničko porijeklo u svakoj skoro porodici, već su te diobe dva brata sad u Crnoj Gori govore dva jezika. To je nezapamćeno u Crnoj Gori. Pišu dva pisma različita. Rođene od istog oca i majke, oni su. Ista majka rodi dvije nacije. To se nigdje ne događa u svijetu, u Europi. Što se kod nas događa ovdje. Da, to su te diobe i taj nemir koji se uselio i koji. I zato je crkva i dalje nastavlja da propovijeda i da svjedoči taj mir, a i dužna je, jer ima tu i život mirotvorca, svjetoga Petra Cetinskog. On je bio nosilac pomirenja u svoje vrijeme u tih karanih osveta i zavada među bratstvima, među plemenima. I tako redom eto to ide do danas. Ali bilo kako bilo, ipak ja sam uvjeren da taj višnji mir koga crkva svjedoči, da on ipak ostavlja dubljega traga i ne može on biti istisnut iz narodne duše. A nema narodu ni spasenja, pogotovo o malom narodcu podlovčanskom. Nemamo spasenja bez toga mira i bez toga povjerenja. Iako, kako se vidi, to se umnožava sad, imamo. Eto, te diobe koje su postale ne samo političke, partijske, nego i dublje, egzistencijalne diobe. A iz toga se rađaju i novi tip bratomržnje. Bratomržnje koja opet Nema nikakve sumnje, nastala je na onom bratoubistvu 41. 45. godine, koje su izveli naši staljinisti, otanji titoisti, ta revolucija koja je stvarala je duh i duhovnost i moral ove današnje Crne Gore. Da, kako ja nazivam, pa se neki ljute, ali to jeste tako, Filđan, Avnojevska Crna Gora. Da, odrazilo se, dakle, to i na samu Crnu Goru, njeno poimanje, jer sada kada je 100 godina prošlo od vremena ujedinjenja ondašnje Jugoslavije 1918. godine, sad ovi koji su zasnovali svoje shvatanje i nacije i države i upravo na i granica države, na Avnoju, oni jednostavno insistiraju na tome, previđajući da je i sama Crna Gora, kako je ona stvorena u jajcu 43. godine Avnojem, da to nije ona Crna Gora kakva je ona bila 918. godine, bez obzira šta se sa njom ono događalo iz 918. do 41. godine, do 43. A i to što se događalo u okvirima takozvane Zetske banovine, i to je bilo stvari organski nastavak onoga što se događalo sa njom do 918. godine. Dakle, granice Crne Gore, Zetske banovine, one su bile one granice koje je ostvarivao i za koje se izborio kralj Nikola i koje je želio kralj Nikola. Recimo, u Zetskoj banovini je pripadao i Dubrovnik do 939. godine, kada je formirana Hrvatska banovina, i taj dio prvi put u istoriji pripao Hrvatskoj, Hrvatima. A onda redom Zetska banovina, što treba vidjeti koje su njene granice, kralj Nikola pomogao onaj hercegovački ustanak 874. 6. godine 8. upravo želje da objedini Hercegovinu u Crnu Goru, za vreme Zetske banovine jednim dobrim dijelom to je bilo ostvareno, to što nije mogao tamo u 19. vijeku pa ni početkom 20. vijeka, ali je uspio da prisajedini Crna Gori, ovaj današnji severni dio Crne Gore, to su Vasojevići za koje on pjevao, da su oni stožera Raške zemlje. To je zanimljivo u njegovom kolu Vasojevićkom, vi ste stožer Raške zemlje i Kitnja Perjanica u isto vrijeme. I ono što je on začinje čezno u svojoj himni, onamo namo zabrdao na, to je jedina himna Crne Gore u vreme kralja Nikole, oslobođenje Kosova, Metohije, Prizrena. Dakle, i to je ostvario kralj Nikola 912. 13. godine u Balkanskim ratovima. Pokušao je Iskadar staru prestonicu da je nju vrati opet, i uspio sa srbijanskom vojskom da oslobodi današnju Albaniju sve do Tirane, i tako oslobođeno od Turaka Albaniju su velike sile onda proglasili za državu prvi put u istoriji, ali nije slučajno. Tako 10.000 Srbijanaca i Crnogoraca poginulo na Skadru, u oslobođenju Skadre i čitave Albanije. Mi smo vršili posljednje godina parastose tamo na Pardanjolu, na Tarabošu, tim izginulim iz 912. godine. Pa me pitao jedan albanski novinar, šta ću ja tu, ja njemu kažem. Pa došao sam da ima pomen vojnicima koji su oslobodili, koji su u temeljima današnje slobodne Albanije. To je ono što je malo ko znade da je dobro. Naravno, oni su oslobađali Skadar kao drevnu srpsku prestonicu i za drevne zete i Vojislavljevića, Ivana Vladimira i Balšića, da ne govorimo i Nemanjića, tamo su stolovali u Skadru, u manastiru Svetog Sergija i Vakha, tamo su stolovali nasljednici srpskih vladara, tamo je car Dušan stolovao prije nego što je izabran za kralje, za cara Milutin. Tako da nije slučajno da je kralj Nikola s jedne strane, s druge strane njegov zet kralj Petar, što su oslobađali te krajeve radi svojih. Međutim, drugčije, pošto čovjek snuje, Bog određuje, dobro stvorena je Albanija i tom albanskom narodu treba da i oni imaju svoju državu, samo da ta država ostane onim granicama koje su prirodne, a ne kao što se to nažalost danas događa, pa se onda i Kosovo, Metohija, kako da kažemo, odlevena fašističke Italije 1941. godine, i oni se sad pretvaraju u albansku koloniju. Ja da bude sve do još tragičnije ovo što kažem ovim diobama, da i sadašnja crnogorska vlast, ona to prihvata kao normalno i priznaje to u istoriji nepostojeću državu Kosovo. Sam naziv joj je srpski, slovenski naziv, da, Kosovo, ali eto, to je sad ta priča. I sadašnja vlast, ne Crna Gora, naravno Crna Gora, ona nije izgubila svoju savjest, svoju pamet. Inak je ta njena savjest uvijek je progovarala preko života Svetog Petra i njen razum. Dakle, ta izvorna Crna Gora Petrovića, ona nikada nije odrekla se same sebe. To je na trenutku vlast koja je iznjedrio sistem rozomorni titoistički sistem koji je istvorio tu diobu, odvojio Kosovo i Metohiju, poslije rata otvorio takozvanu autonomnu pokrajinu, da bi onda već od 1974. ta autonomna pokrajina počela da dobija dimenzije države, što danas je to ta vlast crnogorska, ona je to prihvatila kao nešto normalno, u stvari, odričići se od Crne Gore, u stvari, to je to, optužujući druge koji to ne prihvataju, kao da su oni izdajnici Crne Gore, a sami izdajući u stvari Crnu Goru izvornu, Crnu Goru vjekova, Crnu Goru ono do 918. godine. Ajde što su ovu Zetsku Banovinu posle to smatrali su da to kao da to nije, premda to ništa nije ništa novo, ona se zvala Zeta od 11. vijeka do 15. vijeka. Dakle, isto onoliko vremena koliko se zvala i Crna Gora. Tome, to što je nazvana Zetskom Banovinom, to nije odricanje Crne Gore Dakle, sad ovi naši ovde kažu kako je to je Crna Gora prestala da postoji 1918. godine, ona nije ondašnje diobe, ondašnje Jugoslavije, ona je dobila naziv, vratila naziv Zete i dobila one granice koje ne samo granice koje je imala Crna Gora do 1918. godine, nego i šire od tih granica do Prizrena. A Prizren opet bio prestonica ne samo Nemanjića, nego Balšića. I prije Balšića se toga Vojislavljevića, to je bila prestonica Vojislavljevića, Mihajlo Vojislav je u Prizrenu imao svoju prestolicu. To je već 11. vijek. Prema tome, ta priča naša nije od juče. Te diobe, kako da kažemo i ti. Tako i ovde, eto. Tu smo. Daće Bog da se ponovo vratimo sebi. Pa se nadamo, preko naše povratka sebi i jednih drugima, iseljenjem od tih i takvih dioba starih i novih, da se vratimo i izvornoj Crnoj Gori i crnogorstvu.
Izvorna Crna Gora o kojoj govorite, poznata i opjevana u pjesmama po čojstvu, junaštvu, po visokim etičkim hrišćanskim principima, imala je zdravu porodicu. Međutim, danas je, evo, zahvatio je i nas ovdje taj virus, možemo reći, dolazi, da li savremeni ili da li dolazi sa zapada, svejedno, ali mnogo je razvoda i mnogo je čedomorstva. Da li i tu, u toj sve manje zdravoj porodici, možemo tražiti korijen svih ovih deoba i svega onoga što nam se sada dešava u Crnoj Gori?
Pa porodica je bukvalno pred uništenjem porodica. I onaka kako je ona zamišljena poslije Drugog svjetskog rata, ona je više jedna biološka zajednica. Što znači, izgubila je ono što je nju činilo istinskom porodicom, a to su duhovna i moralna načela na kojima je građena porodica. I u Crnoj Gori i šire od Crne Gore vjekovima gradila crkva Božja. E sad došlo je do toga. Jednostavno svođenja porodice na neki socijalno-ekonomski dogovor između muškog i ženskog. Izgubivši, porodica izgubila, prestala da bude sveta porodica, sveti brak i zajednica. A to se vidi po činu vjenčanja. Oni koji se vjenčaju po svojoj slobodi, oni su ti koji obećavaju pred Bogom i pred ljudima da će ostati vjerni jedno drugome do kraja svoga života, i onda im se na kraju, zato se naziva vjenčanje. Jer ovo sa što je država uvela, to nije venčanje, to je registrovanje. Kao kad registrujete, negde prodajete neku, s oproštenjem, kravu, mene se ljute što ja ponekad ovo grubo to. A tako jeste u stvari. Venčanje, to su vijenci koji su zlatni, koji se stavljaju i koje uzima sveštenik, episkop, kada vjenčava i kaže da ih to... I predaje ju carstvo nebesko i kaže novovjenčanima da će ti vijenci čekati na strašnom sudu i pitati ih da li su oni ostali vjerni tom sami sebima, tom obećanju i tim vijencima koji su se vaznjeli na nebesa. A preko njih i ta svetinja brak ostala nešto što je sveto. A to je ono što je već tada ugroženo. Nešto kaže, brak kao svetinja, kao sveta tajna. Nije crkva među najbitnijim funkcijama ljudskog života i proglasila brak kao svetinju. Kao što je svetinja sve to pričešće, to opštenje sa Hristom. To opštenje sa Duhom Svetim, svetinja miropomazanja, primanje pečata dara Duha Svetoga. Tako i brak, sveta tajna braka. Svetinja na svetinjama, što znači sav život bračni, on je prizvan da bude usaglasan toj duhovnoj i moralnoj svetinje. A onda naravno, ne samo brak i zajednički život, on je koji živi u braku, nego i ono što se rađe u braku. Svetinja je začeće, svetinja je rađanje, svetinja je čuvanje toga rođenoga djeteta. Sad to što je i ozakonjen taj takozvani abortus, pa mu skrivaju preko toga naziva i smisao, to abortus. To i tamo na nekom zapadnom latinskom jeziku, pa nema neki pravi smisao, pogotovo kad se ona naziva onako kako ga je nazivao narod kroz vjekove, čedomorstvo. Da, čedomorstvo je ubijanje čovjeka. Ubijaš istoga čovjeka, da li na 5 dana posle začeća, ili na mjesec dana, ili 5 mjeseci, ili godinu 9 mjeseci, utrobi majke, kada ga ubijaš kao kad ga rodi. Imaju danas neke majke koje zadave, rodile dijete, pa ga zadave. Da. Ništa ona drugo ne rade, nego i ono što su uradile mnoge prije njih. Prije nego što su rodile to dijete. Dakle, to je, time se obesvećuje osnovni smisao svetinje braka, muškog i ženskog, a zato je danas eto, kroz to obesvećenje ljudske prirode i onoga što je ugrađeno ljudsku prirodu i njegovog smisla, danas se stvaraju takozvani treći rod, koji ne je ni muško ni žensko, tako da kažemo, jedan svodi se do dna, ide to shvatanje odnosa među ljudima na shvatanje kao prosto jedno biološko zadovoljenje neke strasti, bilo na ovaj ili onaj način, sve je svedeno na to. Da pošto je rođenje gubi svoj smisao tim čedomorstvom, onda se svodi, na šta se svodi taj odnos, onda je, kako da kažemo, da svodi se na
tjelesno.
Na tjelesno, bukvalno na i onda se time na neki način negira i sama priroda ljudska, ova priroda muškog i ženskoga, da je, kako da kažemo, Bog stvorio muško i žensko i zapovjedio rađajte se, množite i napunite zemlju. To je osnovni zakon prirode. Priroda je da rađe, uopšte priroda oko nas, a posebno ljudska priroda. U ovoj prirodi druga živa bića, ona to i beslovesno, kako da kažemo, upravljaju se prema tom zakonu. A čovjeku je dati razum da on može da tim upravlja, kako da usmjerava. E sad, kada taj razum se upotrebira na uništenje same prirode, njeno razaranje, to je nerazumlje, to je ono, zato je Hristos i na tom svjetlošću razuma svojim rođenjem obasio i tu tajnu brak na kraju krajeva. I njegovo rođenje, koje je ta sveta porodica sa Josifom zaručnikom, jako je presveta djeva, rodila silom Duha Svetoga, kao što je Adam rođen, stvoren, kako da kažemo. I time je potvrđeno da je rađanje stvari za vječnost, a nije za prolaznost. Tako dakle i to rađanje, taj svetinja braka, Nažalost, ništa nije toliko ugroženo od danas koliko je. A sve ostalo je onda posljedice toga. Mi smo juče imali baš ovdje ovaj crkveni sud. 42 razvoda braka smo mi juče crkvenih, onih koda koji su se i crkveno vjenčali. I vidi se iz njihovog odnosa jedno prema drugima, a posebno još i prema djeci, vidi se da tu, da oni jako su se crkveno vjenčali praktično, oni su izgubili bili osjećanje. I oni su to većina njih uradili iz ceremonije, ne, iz dubljeg osjećanja svetinje braka. To je očinio da imaju dublje osjećanje svetinje braka, ne bi tako olako poslije godinu, dvije dana i tri godine razarali ovaj svoju zajednicu. Ne slažu im se karakteri, kako da kažem. To mislim razne druge obe obrazloženja, pogotovo meni je najtragičnije kad vidim da pogotovo majka, troje djece, i ona napušta tu djecu i ide tamo. Spanđa se da sa nekim drugim. To znači potpuno izgubila smisao svoga postojanja. Da. Zato ja sam to naveo i u godišnjoj mojoj božićnoj poruci. Baš to pitanje tog abortusa i čedomorstva, odnosno pitanje izgubljenog osjećanja za tajnu braka, za ono što crkva proslavlja preko djetinaca, preko materica i preko očinstva. To je ono što je danas ugrožena crkva, to svjedoči da nema veće trojstva svetijega na zemlji od rađenja djeteta, od materinstva. I to materinstvo danas on je, praznuje se kao praznik žena. Šta znači žena? Nekako bit će generično, što kaže, bez sama po sebi, ako nije majka. Da. A već se neko, pa kako vi koji ste kaluzeri, šta vi? Pa to je, ima duhovno materinstvo i očinstvo, ima i biološko. I to pokazuje da u carstvu nebeskom neće se ni ženiti, ni udavati, da je tajna polnosti, tajna da je to dato za ovdje, za ljudsku prirodu, da se tim putem umnožava ljudski rod, a u vječnosti ono što se ovdje na zemlji rodi, što se preporodi, onda ulaze, ugrađuje se u vječnost i tamo je svako pojedino biće, celovito biće, celomudreno, kao presveta djeva što je celomudreno rodila i rađala Hrista Gospoda, i to njegovo rođenje, ono rođenje koje osvećuje svako drugo rođenje i svako drugo začeće, njegovo začeće silom Duha Svetoga. To je to. Da, tajna braka, naš sabor je ove godine osnovao jedan odsijek pri Svetom Sinodu za brigu o svetinji porodice. Ne znam sinod koliko je to još razradio, ali to treba, i to ima i drugim pomjesnim crkvama. To je najugroženija ustanova danas. I nažalost to dolazi naravno kroz obezboženje zapada. A mi smo ovdje obezboženi našim onim bivšim socijalizmom, titoističkom, bolševičkim. A sad prihvatamo to obezboženje koje se razvilo na zapadu. I to postaje kao jedina vrijednost ljudske zajednice. Ali bilo kako bilo, crkva Božja ipak ona tu ostaje i ostaće do kraja svijeta i vijeka, da svjedoči svjetinju braka, i bit će do kraja svijeta i vijeka i duša koja će poštovati tu svjetinju i živjeti saglasno njoj. To nema nikakve sumnje. Samo je teško što ogromna većina krenula jednim drugim bespućem. Nije putem, to je bespuće u stvari. Do duše Hristos nije baš optimistički bio nastrojen prema budućnosti, kada je rekao kad ponovo dođe, pitanje da li će naći vjere na zemlji. To je riječ Hristova. Prilikom drugog dolaska, što znači da to što se događa, to je predvidio Gospod. Ali opet isto tako je rekao da je crkva njegova, da je ni vrata pakla neće odoljeti niti nadladati. Crkva ostaje, ja to malo prije pomenuo moj boravak u Latinskoj Americi. Pa sam tamo vidio koliko smo joj naš nadika Kirilo tamo. Smo desetine njih koji su zbog nedostatka crkve ostupili od crkve Božije, sad se vraćaju i u Argentini, i širom Latinske Amerika, i mnogi drugi koji su ranije pripadali nekoj drugoj vjerskoj zajednici, recimo rimokatolicizmu, ali koji su došli do duboke krize duhovne, osjećaju da pravoslavna crkva čuva tu izvornu svetinju i života, i svetinju braka, i svetinju ljudske ličnosti, i tu čistotu vjere. Koliko sam ja njih sada evo tamo primio u pravoslavnu crkvu, do Kolumbije, do Gvatemale, naš otac Rafaelo enoga u Ekvadoru tamo stvara jednu takvu divnu zajednicu, praktično iz ničega. Da. A i naši drugi sveštenici, vladika Kirilo tamo evo. Sad smo položili kamen temelja crkve Svete Trojice u Rezistenciji. Dakle, crkva Božja. Žedna, gladna je duša Boga, Boga živoga. To se vidi, ja to vidim i osjećam i ovdje. I osjećam to i tamo. Ovdje se to naročito vidimo sa ovim promjenama posle 90. godina. Crna Gora bila proglašena pored Albanije jednakođe najateističkom zemljom maltene u Evropi. Međutim, kako ako je ona postala ateistička, kako je bilo moguće da 600-700 hramova da se obnovi, da se sagrade ovi veličanstveni hramovi Hristovog Vaskrsenja, Ivana Vladimira i drugi hramovi novi. Ako Bog da, gradit ćemo i ovaj hram Svete Trojice, da ispunimo zavjet kralja Nikole, cara Nikolaja drugog, evo imam kamen temeljac od hrama koji je bio započet 1910. godine prilikom krunisanja kralja Nikole. Ovi sad naši se hvale da su nezavisnošću Crne Gore, ali da bi bila Crna Gora istinski nezavisna, istinska Crna Gora, može li ona biti bez vjere kralja Nikole i bez hramova? U ovom trenutku je ovdje ti koji su se otuđili od Boga i od crkve Božje, oni sad stvaraju svoju nekakvu crkvu. To nikad u istoriji nije bilo. Na bezbožnici stvaraju crkvu, ateisti. I na ta odavna niče na tim temeljima toga ateizma i takvog jednog odnosa prema Crnoj Gori, poričući crkvi Božja, crkvi svetoga Petra, svetoga Vasilija, njeno postojanje. Mi sad je recimo po ovom sadašnjem nekom, nije po ustavu, nego po odlukama tih koji sad vladaju Crnom Gorom, mi kao crkva ne postojimo ovdje. Ili ako postojimo, mi smo nekako okupatorska, kako je to. Okupatorska crkva. Šta to znači? Crkva koja je rodila Crnu Goru. Ona je proglašena za okupatora. A tamo grupa ljudi, bezboženih, koja je u stvari jedna savremena vjerska nevladina organizacija, ona se finansira od strane vlasti crnogorske i podržava. Evo vidite je ovdje na Cetinju, vidim. Oni pozivaju na sve te moguće skupove. Pozivaju oni do duše i nas, recimo, na božićni prijem, ovaj novogodišnji prijem. I prošle godine i ovaj, međutim, ja nema. Meni nema mjesta na to. Sa tamo, kod ljudi koji negiraju crkvu kao takvu. I promovišu jedno vjersku, jednu političku zajednicu, tako zvano, za crkvu. Proglašavajući za autokefalnu crnogoštanu. Čega je ona? Kakva je to glava? Bez glava, recimo, na čemu te zajednice je čovjek koji je proklet. Ne od nas smo prokleti, od crkve Božje, od majke crkve, svih naših slovenskih crkava, od Jeruzalemske, Carigradske, patrijaršije, on je bio tamo sveštenik i napravio tamo neke prestupe koje, zbog kojih on liše svešteničkog čina i odluci Carigradske patrijaršije, svaki koji uzima od njega blagoslov, on uzima prokletstvo. Evo sad su, recimo, koliko čujem da su i našega ovdje oca Igora, čak treba da ide na suđenje zato što je negdje kao rekao prokletniče. On ništa nije rekao svoje. On je samo ponovio riječ koju je zapisao Carigradski patrijarh o svojoj odluci o tom čovjeku. I na tom, na toj prokletinji graditi budućnost Crne Gore, dakle uništavajući Crnu Goru duhovno i moralno. Ne može, nema to budućnosti. Nije to Crna Gora koja gradi sebe na bezbožništvo, kao i ona prethodna Brozova. Vidi se kakvi su tragovi, šta je ostavila i ova sada, tovi koji vladaju Crnom Gorom, oni su to su sve bivši skojevci, komunisti. To su, kako reče, jedan od njih koji je stvorio njih, neokomunisti. Ali koji su od komunizma uzeli ono što je komunizmu došlo glave. To je bezbožništvo i otimanje od drugih. Komunizam je u tom pogledu bio mnogo časniji, kao prije svega ideja komunistička, evanđelska, velika ideja o podijeli dobara svima podjednako. To u dijelima apostolskim piše, samo što dijela apostolska i to svjedoče da ne može baba silom u raj, da ne može ti stvoriti raj na zemlje nasilje. A to je htio komunizam u stvari, da evanđelsku, biblijsku ideju, da je istinu koju je Hristos nam otkrio, na nasiljem da je stvaraš. Sve propalo, tako je građena na tome Crna Gora, pa propala. Ovi sad što nastavljaju kao tu Crnu Goru, kako ja nazivam, ono jeste Alnojevska filžan Crna Gora, koja se na tome nagradi, sagrađena je već na razaranju onoga što ona jeste, u čemu jeste njena nezavisnost istinska i prava. Jer bez duhovnog i moralne slobode pojedinca i onda i porodice i zajednice, nema nezavisnosti. Nezavisnost je takva jedna himera, kako da kažemo, nešto što po čemu je, znači, čovjek koji je rob svojih strasti, po čemu je on slobodan čovjek. Je. A i narod koji izgubi svoju slobodu duhovnu, slobodu duhovnu, jedino da je crkva Božja i moralnu. Zamislite vi sad Crnogoru kralja Nikole i svetog Petra i Petra drugog, koja pa povijeda, recimo, ono što sad ova Crna Gora podržava, recimo, taj takozvani treći rod nekakav, kako da kažemo, koja podržava Čedomorsko kao zakonjuje, znate, koja Crna Gora, kad je Crna Gora tako nešto, u kom vremenu je tako nešto, koja Crna Gora, koja
bez vjeronauke,
da, znači, bez vjeronauke Crna Gora, a od kad znamo za Crnu Goru, ona je vaspitavana na vjeri, i onda kad nije bilo škola, i prve škole su bile škole pri Cetinskom manastiru, pri Donoskoj ćeliji, na drugim mjestima, to su bile škole i vjeronauka koja je, uzmite, svim i srednjih i osnovnih škola, pošto još nije bila univerziteta, sem bogoslovske učiteljske škole i zaključice koje je nikao sad savremeni univerzitet Crne Gore. Samo to je univerzitet bez bogoslovlja, bez vjere, bez... To je... Mjesto na tom univerzitetu Svetoga Petra Cetinskoga i zauzeo Josip Broz i njegova ideologija. Evo pa sad ti računaj kako je to nezavisno Crne Gore koja se temelji na odnosno koja ima za prestonicu grad koji je kako ga je zvao se Titograd. Ime čovjeka koji je uništio taj grad, koji je naredio bombardovanje Podgorice 1944. godine, sad se otkrivaju ta dokumenta, da je njegovom naredbom izvršeno bombardovanje savezničko Podgorice i da je preko 2000 ljudi ubijeno, Podgorica 80% sravnjeno, do danas se nije oporavila od toga bombardovanja. I da bude još ljepša priča, mi pokušamo makar te kosti tih mučenika da ih pokupimo. Zabranili su, preorali su buldožarima, a to što među tim pobijeni bili su ideološki protivnici Josipa Broza. Zato su preorali buldožarima ispod crkve Svetog Đorđa. I danas ne daju nam da sahranimo, da pronađemo te kosti, da je sahranimo jednu kapelu. Uradit ćemo i to nema nikakve sumnje. Ne. Ali hoću da kažem na čemu se gradila ovakva nezavisnost, čemu nezavisnost, ili Bog dao, ne pošto mitno da li je zove se nezavisnost, da nezavisnost jednog čovjeka, jedne porodice, jednog naroda se temelji na slobodi duha, na slobodi, na moralu. Tu se stvara istinska sloboda i nezavisnost i pojedinca i naroda. Ako lišiš taj narod i tu državu i tu porodicu i toga pojedinca, ako lišiš od toga integriteta duhovnog, moralnog, onda šta predstavlja ta zajednica? To je jedna sociobiološka zajednica koja je tu, šta ona predstavlja sama po sebi. Vraća se čak i gore od onoga do hrišćanskoga, kako da kažemo. Da. To su problemi modernog savremenog čovječanstva uopšte, koji se prenose i ovdje kod nas. I šta se sad dogodilo, u stvari ono što je najgore bilo u komunizmu. To je sad presađeno, spojilo se sa onim najgorim na zapad, sa zapada, to je taj hedonizam zapadni. Da i praktični ateizam. To se doje iz toga braka sarađuju ova čudovišta moderna, kako da kažemo, koja se proglašava za zapadne vrijednosti. Ako su to zapadne vrijednosti koje negiraju apostola Petra i Pavla, temelitelje hrišćanskog Rima, negiraju svete rimske episkope, pape, negiraju velike, zaista velike ličnosti zapada, kao što je bio recimo Franja Asiški ili Benedikt Nursijski. Zato, negiraju njih i njihov duh i njihov moral, njihov etiku, na poporiču, šta stvaraju. E to sad mi prihvatamo kao mjeru života. Idemo od jednoga zla je na drugome, još opasnijem zlu. To se sad događa ovdje kod nas u Crnoj Gori. I to se opet, kažemo, najviše odražava upravo i na porodicu. Porodica je razorena. Evo, kažem, mi smo 42 razvoda, to je tuga. I ja, deo baš i ovi članovi crkvenog suda, svi smo se razboljeli juče gledajući šta se to događa sa porodicom.
Može li se uopšte na nekom širem nivou, kad govorimo o Crnoj Gori, shvatiti? Vi rekao ste da ti zaključak i osnovni razvedeni brakovi ne shvataju smisao svetinje braka. Može li se to bez vjeronauke u školama? Može li se to na nekom širem nivou ako mi tu djecu ne naučimo?
Pa teško, zato treba da uvedemo, zato smo mi evo i sada na ovom našem bratskom sastanku i ranije smo to govorili upravo uvođenju vjeronauke, ja sam to o tome govorim od 90. godina. U časak skorije negde, pošto je sad ministar prosvjete, ovaj musliman Šehović ili kako se zove, pa sam ja rekao, ako ima straha od Allaha i sudnjega dana, ako je zaista musliman, on će odobriti uvođenje vjeronauke, naravno, i za muslimane u Crnoj Gori, kao i za druge pravoslavne, recimo katolike. Ako ima straha od Allaha, ali koliko čujem, kaže da i on ateista. I taj, prema tome, nema vajde ni od njega, kao što nije bilo vajde od ovih naših ministara, obezboženih. Ali doće vrijeme, ipak je prosvjeta Svetoga Petra malo dublja i malo jača od ove prosvjećenosti moderne, pošteno rečeno. Ja se uvijek nadam da ćemo se mi vratiti toj prosvjeti i da će se i u škole, ima sad je važnije, u školama našim Harry Potter od Svetoga Petra, recimo, i Petra Ločenskog tajnovice, da ne govorimo o Svetom Savi, koji je njihov duhovni otac. Pošto ovde sad smeta ime Sveti Sava, pošto je to vezano za, kako da kažemo, jako. Sva prosveta naša kroz vjekove, ona je utemeljena osnivanjem Zetske episkopije od Svetoga Save od 219. godine.
Život Mitropolije Crnogorsko-Primorske u protekloj godini obilježilo je nekoliko jubileja. 6. vjekova manastira Presvete Bogorodice na Komu, potom jubilej manastira Stanjevići, 9 vjekova crkve Svetog Nikole na Luštici i evo, pomenuste i sami sve te teškoće koje crkva osjeća duboko, pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska osjeća duboko ovdje u Crnoj Gori. Haritativna djelatnost je također u usponu i katihetska. Ali pored svih tih problema koje osjećamo, ipak nekako u posljednje vrijeme imali smo, Bogu hvala, dosta gostiju sa strane koji su nam dolazili i svi primjećuju te teškoće, ali nekako su saglasni da se ovdje ipak osjeća jedna velika, velika radost. Čime to objašnjava?
Pa čime? Zato što nam je Bog dao i kroz sve teškoće koje su bile i koje su nije dugo. To je kraj koji najviše svetaca ima ovako zaničenih. Ne samo u našem narodu, nego šire od našeg naroda. Počeli smo se to Jovana Vladimira. To je 1016. godina. Mi smo obilježili tu godišnicu. I potvrdili gradnju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Pa onda redom koliko njih je do najnovijeg Svetog Mardarija, Kornetsko, Libertvilsko, sveamerikansko, kako ga zovemo s pravom. Pa onda ja, ovako kažem, i u Americi sam to rekao, da mi Amerikance, našu braću, bombardujemo svecima, oni nas osiromašenima uranijom. Pa sad vidite, je katastrofa, nigde nema toliko bolesti od raka, od na nas to i kod žena, kako da kažemo, koliko sad ima ovdje kod nas. Da. Eto, ono što malo prije rekao smo, navodno braneći i stvarajući Šiptarima na Kosovu njihovu državu, to je sad ta nezavisnost, ono što smo malo prije govorili, nezavisnost koja je vezana za drogu, za prostituciju. Čestiti patrijarhalni narod albanski tamo nikada nije doživio tako moralno poniženje kako je doživio danas. Upravo od tih svojih darodavaca i osloboditelja. tom pogledu, Bože, prosti, možda smo i mi bolji, pa malo da je makar bio protjeran, da tamo ne, kako da kažemo, ne. Iako su i naši siroti pretrpjeli ta nasilja, pogotovo mnogi koji su izbjegli od Crnu Goru. I silovanja, i užase, oba sam juče gledao, ima Handke, nazvao jedan kosovski bol, ili tako ima jedan film, dokumentarni, koji se, gde se prikazuju tamo neke mučenice koje su došle na grobove, poklane njihove pobijene djece. To je potresan jedan film, morat ćemo ga malo i prikazati. To je prvi put tek se pojavio jedan od svjedoka koji su tamo. Dakle, to je to. Ali eto, radost je i rađa se zato što ipak je živ Gospod Bog i živa će biti naša duša. Bog je Bog živih, a ne Bog mrtvih. To je pokazati da ono što je Božije, što je to Hristovo, Hristovo rođenje, da je to nepobjedivo i ovaj povratak i ovde rođenstvo u Crnoj Gori i Badnjacima. I to je pokazati da narodna duša ipak čezne za svetinjom, za dubljim smislom, za nezavisnošću, onom dubljom, a ta nezavisnost bez slobode duha, bez vjere, koja daje tu slobodu duha, i bez morala. Šta znači nezavisnost? Šta to znači? Da.
Radio Svetigora ove godine obilježava 2 decenije svog misionarskog
ništa
rada.
Ništa manje nego 2 decenije. Sjećam se, opomenuo smo i patrijarha Pavla, on je blagoslovio prvu emisiju, bio je ovdje u posjeti, sjećam se, uzeti smo bili, tamo služili liturgiju. I posle toga ja sam ga zamolio da dođe i on je ovde, otvarali smo radio Svetigoru. Da, to je baš bilo dobro. Taj njegov blagoslov se primio patrijarha Pavla. Dobar je to znak.
Od prošle nedelje se ponovo čujemo na teritoriji cijele Crne Gore. Evo, neprekidno se čujemo putem interneta, praktično u čitavoj vaseljeni. Koja je uloga ovakvih medija poput Svetigore za crkvu?
Evo, da, i sami naziv Svetigora dovoljno da pokaže priziv na svetost, na istinsku i pravu nezavisnost ljudskog bića, koje nema bez svetinje života, svetinje braka, svetinje porodice, svetinje ljudske zajednice kao takve. Nema bez duhovnog i moralnog sadržaja. Nema. E to je Svetigora, to je ona svjedoči. Ove 20 godina uporno upravo to sagrađena bez... Ja sam prosto čudim kako je ovo uspjela da opstane ovih 20 godina bez ikakve pomoći, kako da kažemo, materijalne. Ali hvala Bogu da je pošteno sirotinski, ali je uspjela da zaista bude vaseljenski radio. Evo sad ono čujem. I to me raduje da to smo i pripremali, da se ona ponovo čuje, čitavo i šire od Crne Gore. Čujem da se čuje i u Skadru i tamo negde do Užica, dopire glas do Hercegovine. To je baš ovako dobar znak za našu Svetigoru. I daj Bože da ona nastavi svoje blagotvorno djelo. Sve potrebnije sad u tom haosu tih glasova koji sada odjekuju za Crnom Gorom, i domaćih i inostranih, ipak glas Svetigore je poseban. I dobro je da se on čuje, da se osluškuje. Nadamo se da će nastaviti da obavlja svoje blagotvorno djelo.
Evo, za kraj da vas pitam, kad smo najavljivali, rekao smo, naslednik na tronu cetinskih mitropolita, na tronu Svetopetra Cetinskog, čuvar sveštenog trona Pećkog i misionar na tlu Južne i Centralne Amerike. Koja je za vas od svih ovih uloga i blagoslova najobavezujuća?
Pa sve je to jedna uloga, jedna obaveza, obaveza Hristovog apostola. To je to. I šta je rekao Gospod, šaljući svoje učenice, idite, krštavajte sve narode. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve ono što sam ja zapovijedio, i ja sam sa vama, do sušetka vijeka. Ništa, svaki pravoslavni episkop ne radi, nego upravo svaki u svojem krugu ispunjuje tu zapovijest. A evo, i ja ovdje na Cetinju, tu sam poslao me Bog, pa ono bio sam u Banatu 5-6 godina. Mnogo lakše mi je bilo u Banatu i mnogo spokojnije, kako da kažem, tamo sam našao preko 150 parohija sređenih, preko 120 sveštenika. Banata ovde kad sam došao nije bilo ni aktivnih 10-15 sveštenika, penzionera, hramovi zapušteni. Sećam se u Cetinski manastir, bilo je njih dvoje, troje koje dođu za praznik i za nedelju ovde, s Bajice, jedan Martinović i ovde sa Cetinje. Podgorice isto tako. Podgorice bio samo jedan sveštenik. Za Podgoricu, za Zetu i za Bjelopavlića. Jedan pa onda dva. A sad ih imamo, maltene 30 sveštenika. To dobrih, nadam se. Mlade sveštenika, pogotovo ovi Podgorici. Hvala Bogu da se trude. Svaki prema svojim darovima. Dakle, i to je. Nastavljamo dijelo tu svetoga Petra Cetinskoga. I Petra Lovčinskog tajnovica, kako ga ja zovem. Ne bez razloga. Ali posebno ćemo to dijelo nastaviti, ako da Bog, to sam uputio i pismo našem sadašnjem predsjedniku vlade Crne Gore za ispunjenje zavjeta kralja i knjaza i kralja Nikole, gradnje crkve saborne na Cetinju. Projekat smo našli iz 1870. godine, pazite, od nekog Milutinovića arhitekte. Pa onda posle 1910. godine, dakle, projekat prije projekta gradnje hrama Svetog Save u Beogradu, tamo je započelo 1894. i 5. godine. Da, ali tamo se, međutim ovdje je 70. godine, pa onda 910. evo ima kamen temeljac ovdje, na kome piše za vlade kralja Nikole, podiže ovaj hram car Nikolaj II. 10. augusta 1910. evo ga, tu imamo u kabinetu. Ako Bog da, taj ćemo, to je ono što je moja želja duboka i molitva Gospodu, da ovdje iznad Cetinskog manastira na Medovini, koja je i pripremljena već 930. godina, tu da se gradi hram i brdo gore je sravnjeno, zatesano, da se tu gradi hram Svete Trojice. A pogotovo sada, kad imamo ove tri velike svetinje koje su čudom opet Božim dospjele na Cetinje, čime Cetinje postaje još značajniji grad nego što ikada bio u istoriji preko te tri svetinje. Te Vuka Svetog Jovana Krstitelja, ona je koja je krstila Hrista u Jordanu, evo je kod nas na Cetinju. I dio časnog krsta na kom je razapet Hristos. Došlo raspetoj crkvi u Crnoj Gori, to je došlo raspeće Hristovo, nije to slučajno. I majka Božja koju je naslikao sveti evanđelist Luka, filerimska majka Božja. I jedino što ga se sjećaju sad ovi bezmožani, jedan dio, mala grupica ovih Cetinjana, to je da tu ikonu kako da iskoriste, da njoj zarađuju pare. Pa da on će, smislili su bezumnu priču, da strpaju u pećinu. U pećinu koji izbili gejzeri i poplavili Cetinje posljednji put 80. godina. I sad tu treba uložiti 2 miliona evra u ovoj Božjoj sirotinji ovdje, da bi se tu, šta u ta pećina, da bi se sredila, kako bi tamo postavili tu ikonu, kao da će onda će da nagrne cijela Evropa da tu dolazi, navodno neko je od tih da to smislio, kome su samo biznis i pare u glavi i koji tom biznisu i parama podređuje sve što je ovdje sveto i čestito. Dakle, eto ta crkva Svete Trojice, ako Bog da, evo, zato kaže, niste je to misija i apostolstvo u crkvu Svete Trojice gradimo u rezistenciji u Argentini. Crkvu Svete Trojice evo gradimo i na Cetinju, ako Bog da.
I toga nismo ništa gradili na Cetinju.
I ovu na Cetinju gradimo po urađeno već projektu iz 910. Imamo projekatno, našli smo godi, ja nisam ni znao. Našli smo u arhivi. Sačuvali ono prethodnici moji mitropolite. Projekat braće Krstić. Najdarovitijih arhitekata između dva rata u ondašnjoj Jugoslaviji. Braća Krstić. A tamo gradimo crkvu Svete Trojice i opet vezujemo za Crnu Goru. Jer trikonhos sa Zlatice vremena cara Justinijana 5. i 6. vijeka na Zlatici, gdje mi služimo liturgiju tamo, taj trikonhos uzeli smo kao osnovu za gradnju crkve u rezistenci, vezujući dakle i naše iseljenike i Argentinu, vezujući za Podgoricu, a ne rušeći ono što je Podgorica, nego šireći njene horizonte. Zato je to apostolsko djelo jedinstveno. Dakle, i tu na Cetinju, i ovo sa Spečka Patrijaršija, pa evo to što je ovih dana, što me napadaju, kako ja ne znam, ja navodno nekakav apel, ja, tačno ja sam potpisao neki apel koji se ovih dana povezu obrne Kosova, to nije prvi put da pišemo mi apel. Prvi apel koji je napisan 1981. godine, to je apel koji smo potpisali prvi bivši umirovljeni Hercegovački Atanasije i moja malenkost 81. godine, prvi apel. Ono vreme to izazvalo veliki, da se mi stajemo protiv države, navodno da mi jednostavno osjetili smo potrebu to vrijeme. I to imalo ploda. Poslije toga štampali smo i ono zadužbine Kosovna knjiga preko 1000 stranica, štampana i u Sloveniji, koja je saštampana na engleskom jeziku i dostavljena svim glavnim centrima Amerike na engleskom jeziku, a sad je ponovno izdanje dopunjeno, štampala Raško-Prizrenska eparhija uz našu pomoć. Kako da kažemo, je sad mi taj apel koji sada nastaje, to je nastavak toga, to nije ništa novo. A to što smo mi radili 1981. godine, to je nastavak svega onoga što je radio kralj Nikolaj. I otkuda ja iz Crne Gore da spravo, ja nastavljam dijelo svoj predak. Da. Moj predak, Radovan Simo Radović, je oslobađao Peć 1912. godine. Šta ja nastavljam samo pod komandom kralja Nikola. Ja nastavljam samo njegovo dijelo. Ništa drugo. Imamo Pećku patrijaršiju, ako je mitropolit Vasilije bio je prvi egzarh trona Pećkoga 1750. godine dobio od patrijarha Atanasija. Jedno mu to napisano na njegovom grobu u Petrogradu. U nevjeruje neko ode da pogleda njegov grob. On je tu, dakle, još onda su mitropolite. I posle toga, čitajte pismo Svetoga Petra gdje on traži od Igumana Dečanskog da mošti Svetoga kralja da budu prebačeni u Crnu Goru, onda kad je pokrenuo ustanak i to nasilja po Kosovo ondašnja početka 19. vijeka i za vrijeme Karađorđevog narošta ustanka. Dakle, mi nastavljamo samo, evo, nije li to ono što mnogi zaboravljaju ovdje, nisu ni saznali, A odakle bi saznali kad nijesu nam ni vjeronauke. Kruna svetog kralja Stefana Dečanskog, evo je čuva se u Cetinskom riznici manastira Cetinskoga. Tom krunom je krunisan kralj Nikola 910. godine. A dobio je od cara Aleksandra Ruskoga sablju kralja Milutina. On je dobio. Zašto je njemu dao? Nije knjezu Srbije dao. Nego je dao knjazu Crne Gore. Znate, sve su to znamenja. Dakle, to što mi radimo sada, mi samo nastavljamo ono što su radili ovde mitropoliti njih. Preko 45 ih je bilo na stolici Zetskoj, Crnogorskoj. Da, samo nastavljamo. Lako je nama posle. Nije to posle tolikih mitropolita i takvih mitropolita, među kojima su i svetitelji, sveti Evstatije, Premački, arhijepiskop Pećki, pa sad ovi tvrde, koji propagiraju nekakvu svoju sektu, kako je ova crkva pravoslavna Crnoj Gori, nekako bila nekakva autokefalna crnogorska crkva. Njima izmišljena, a šta ćemo da radimo da je to crkva osnovao Sveti Sava? Kako to možemo? Da je car Dušan proglasio za mitropoliju u 346. godine. Kao šta ćemo sa tim da radimo? Da je kralj Nikola krunisan krunom svetog Stefana Dečanskog. I da je, evo čuvamo ključe od Pećke patrijaršije i od Dečana koje je kralj onda knjaz Nikola, ne, kralj je već bio 912. predao mitropolitu Pećkom, prvom mitropolitu posle ukidanja Pećke patrijaške 1766. bio mitropolit Gavrilo, potom je mitropolit crnogorski i patrijar srpski. Dakle, njemu je predao ključeve mojih lavri, mojih slavnih predaka, kako on kaže, da ih čuvaš, da po njihovim svodima odjekuje pjesma Bogu i rodu. Kralj Nikola je njegova beseda sačuvana i njegovi ključevi je ona sačuvana. I kruna kojom je krunisan. Pa šta bi je htjeli, šta bi htjeli od njegovog nasljednika, nasljednika svetog Petra i mitropolita Gavrila i Mitrofana Mana. Šta bi stjeli moji Crnogorci sada, da ja nešto drugčije se ponašam prema njihovom nekom, jedne grupe tih koji su potpuno obezbožili, koji su udaljili od izvorne Crne Gore i Crnogorstva. I sad nameću nasilno, kao što i taj sistem koji ih je rodio, bio nasilje nad Crnom Gorom. Proizveo je i bratubilaštvo 41. do 45. i sve ono nasilje koje je poslije toga došlo do ovog najnovijeg nasilja. Da. I sad šta bi htjeli da mitropolit crnogorski da drugačije živi, da se drugačije podnaša od svih mitropolita koji su od njih 45. Da, jedina ustanova koja bez prekida ovde postoji 800 godina. Sad ćemo da obilježavamo 800 godišnjicu ako Bog da. Upravo obnovom hrama Sveti Arhangela na Prevlac. To je ono što uporno evo godinama insistiramo na tome i sad evo ja umoljavam i ove iz uprave za kulturna dobra prosto da nas ne ometaju sa svojih ideoloških nekih razloga da mi obnovimo tu svetinju koja je nasiljem srušena u 15. vijeku. Pa posle tog nasilja je mitropolija bježala do Budve, do Prečiste Krajinske, do Vranjine, do Koma, do Oboda, pa je onda teko. Nasiljem je ona dognata ovde na Cetinje. I sad bi hteli s nasiljem da je i odavde nekud stjeraju, pa neće moći. Neće moći. Neće moći. Dakle, obnova te crkve Sveti Arhangela u obilježavanju 800 godina mitropolije, obnova crkve Svetoga Petra Cetinskog na Lovćenu. Prve crkve. Crkve koje je projektovao Petar II. Za sebe kao svoju crkvu koja će biti pohranjena. Mitropolit u crkvi, šta mu pripada negdje u crkvi. Gdje ima neke episkopi na zapadu i na istoku koji nije u crkvi pohranjen. Zamislite li šta su radili naši komunisti srušivši crkvu Svetoga Petra, prvu podignutu njegovu čast koju je projektovao Petar II. Pogazivši njegovu zavještanju ovdje da me sahranite i podigavši ne njemu, jer sa njim nema veze mauzolej, samo formalno. Je ono kaže da nagrađena koja se podiže mesopotamskim tiranima, podizana je u svoje vrijeme, ovaj bio Meštović nadahnut, bio darovit, nema sumnje, ali tom ideologijom egipatskih faraona i mesopotamskih satrapa, pa je on to tako smislio kao mauzolej. Prvo je kralj Aleksandar ga zvao, ali to je interesantno, mitropolita Gavrilo, koga pomenuo smo, on je otišao kod kralja Aleksandra, rekao mu, apsolutno ne može ništa drugo biti podignut nego crkvica koja je tu bila, onaka kakva je bila. Kao što je uradio Nikolaj Zernov, čuveni ruski, najbolji ruski arhitekta 20. vijeka, koji je podigao i banske dvore ovdje, zgrada ovdje u Cetinju glavna. Isti je taj podigao. Onda trebalo bi da sluša i pošto je za vrijeme kralja Aleksandra. Sad kralj Aleksandar je tu proglašen za anti-Crnogorca, anti-Njegoševca. Kralj Aleksandar koji je jedini kralj koji je rođen na Cetinju. Blagomen. I jedini. I koji je to prihvatio predlog mitropolita Gavrila da to bude obnovljena crkvica mauzolej, onda je dao da bi zadovoljio Meštrovića i braću Hrvate, onda je dao da sruše Žrnograd na Avali srednjovjekovni sa crkvinom koja je tamo bila i da podignu tamo spomenik kneznom junaku. Plod toga što je mitropolit Gavrilo spriječio podizanje mauzoleja ovdje jeste podizanje spomnika neznanom junaku od Meštrovića. Ali interesantno je da su onda komunisti upravo ponovo Meštrovića vampirili poslije Drugog svjetskog rata i onda posadili, uništili su Lovćen, njegovu iskonsku djevičansku ljepotu, razorili njegovu utrobu s onim tunelima, bezumnim tunelima. Tako gludila nigdje se nije dogodilo ni na jednom brdu u svijetu koji se dogodilo sa Lovćenom. Da. Baš ludilo to, ne može, to ne spada u mudrosnu pamet. I time se sad hvaliti. I to je ono što upravo tražimo da se neka stoji, sad ne možemo rušiti. Ovo je to, neka stoji to čudovište i to je svjedočanstvo jednog vremena i njegovog bezumlja. Ali da mu se da se vrati, ima mjesto, ja sam bio na Lovćenu, ima mjesto da se vrati ona kapela, ja sam već obećao mojim Cetinjanima, prvi ću ja jedan kamen da uzmem sa Ivanovoj korita, ono Cetinjani za mnom, da vratimo ono Njegoševu crkvu i Svetog Petra da vratimo na noć. Nije tamo mjesto Meštrovićima i ne znam ko, Franji Josifu, nego mjesto Svetom Petru i Petru drugom. Da. To je prva crkva podignuta u čast Svetog Petra Cetinskog. Tako da je rušenje te crkvice Svetog Petra i rat protiv Svetog Petra započeo, koji se nastavlja od Crne Gori protiv Petra II. Uhapšenog. On je uhapšen, Sveti Petar II. Lovćenski, neko ko je bio na Lovćen. Ja sam bio, dok je bilo Lovćena 1861. posle ustoličenja starog mitropolita Danila, pa smo bili gore za 13. julija na Ivanovim koritima, a onda smo pošli na Lovćen, onda je bio Lovćen u svojoj iskonskoj ljepoti. Da, sad sam, nijesam bio na njemu, čitavo vrijeme, ali sam bio prije 2-3 godine, da vidim ima li mjesta gdje bi se tačno, ima divno mjesto, kad se izlazi iz tog tunela, da se vrati crkvica Svetog Petra i da i na taj način dođe do nekog dubljeg, ono što je govorilo o miru, pomirenja u Crnoj Gori. Jer nema mira u Crnoj Gori, nema sreće u Crnoj Gori. Nema napretka, ni moralnog, ni duhovnog, ni ekonomskog, dok se ne vrati Sveti Petar i Petar drugi u svoju crkvicu na Lovcu. Dok Lovcu ponovo ne dobije svoju onu kapu. A to je bila crkva Svetog Petra. Koja je bila u grbu Crne Gore. Imali zemlje na svijetu koja je svoj grb uništila. Ajde, recite mi, imali. Ne. E pa tu smo. Tu smo, dakle. Moramo da vratimo časni krst na Lovćen. Da obnovimo povodom 800. godina crkvu Svetog Arhangela u Boki. Na Prevlaci i da ispunimo zavještanje knjaza i kralja Nikole Petrovića i o obavezu pred carem Nikolajem Strastotercem. Evo sad je 100 godina od njegove mučeničke smrti i njegove zlatne djece, 4 djevojke. Evo Olga i Anastasija, Tatjana i Marija i mali Aleksej, zaklani ko jaganjci. Strašan događaj. 100 godina se obilježava i te bezbožne bolševičke revolucije koja je rodila Avnoj naš. Ona je rodila. Bezbožna revolucija. Da. To je sovjetska, bolševička. I sad na temeljima tog i takvog bezbožništva je uništen Lovćen, grb Crne Gore, razoren, prognan Sveti Petar sa Lovćena i Petar drugi utamničen. I sad mislimo na tome da gradimo budućnost Crne Gore. Ne može. Sve što je sagrađeno na tim temeljima, ono je već propalo. Prema tome i Crna Gora, ako na tome se gradi njena budućnost, ona je propala. To treba da znaju svi moji dobri Crnogorci.
Da. Generacije i generacije Cetinjana nisu ugrađivale sebe u hram. I čini se da ovim mladim generacijama...
Prilika. Evo im prilika da ispune, ako vole kralja Nikolu, a vole ga, to su pokazali kad smo prenijeli kralja Nikolu. Ja sam ga dočekao u baru. Onda su bili zabranili ondašnjem episkopu Nikanoru i sveštenicima da dočekaju kralja Nikolu. Ja sam nasilno ušao na brod da očitam pomen kralju Nikoli da ga dopratimo ovde do vladinog doma. Da. E, ko voli kralja Nikolu, on će potruditi se da ispunimo njegovo zavještanje. I zavještanje cara Nikolaja za dužbinara koji je podigao crkvu Svetog Vasilija u Nišicu i care Most, ono bi danas postoji. To je njegov zavjet. I evo zavjeta, evo kamena, temeljca, ne izmišlja to Amfilohije. Što kažu to Amfilohije, nešto izmišlja, evo kamen, evo ga tu, sačuvao sam mitropoliju. Na taj kamen, iduće godine, ako Bog da, odnosno ove godine, to već počinjemo, da ugradimo ovde na Medovini. I tamo da smjestimo ga tri velike svetinje u taj hram. Po Svetoj Trojici, Bogu ljubavi, podignut. Dakle, i s trima svetinjama kojima je ukrašeno svetinje, evo, svojim prisustom ovde. I naravno i tamo da se smjesti ikona Majke Božje, a ne u pećinu, neka one pećinu otvore, ona i otvorila se i postala poznata time što je, ne gore, ovo brdo sasječeno radi gradnje hrama. Neka bude u funkciji hrama ta pećina, a ništa nema nikakve smetnje, nema potrebe da se u nju ulažu milioni, kako je to predviđeno, neka te milione. Ako već hoće za nešto da i daju, neka da ovo sagradimo, to ispunimo zavjet kralja Nikola, evo prilike i za novog predsjednika Cetinje, gradonačelnika i druge. Ja se nadam da će ovaj novi koji bude došao, bez obzira ko bio, pa će biti trezveniji od onoga koji je bio prije njega, koji je isplanirao to hapšenje. Malo ime što su hapsili Njegoša, nego hapšenje Bogorodice Troje Ručice, od ovaj Filerinski. Da. Ja se nadam da će ovaj novi, bez obzira, ne znam ko je predviđen i ko će biti, da će on imati toliko razuma. I potom će se biti pamtiti. Potom će se pamtiti i mitropoliti i gradonačelnik po tom hramu. Nema posao, ovo drugo je prolazno i malo.
Sa tim lijepim željama da će se sve to izbiti, završimo ovaj razgovor.
Ako Bog da, daj Bože.
Visoko prosvećeni, hvala vam na ovim riječima pouke i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radija
Sveti. Hvala i Svetigori što nastavlja svoje blagosloveno djelo i širi se riječ Božja, istina Božja po cijeloj Crnoj Gori, malo šire od Crne Gore, čuje se u cijelom svijetu. Eno vidim i u Argentini slušaju Svetigoru tamo preko
interneta,
jest.
Uvaženi slušalci, bio je ovo božićni razgovor sa njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.
Božićni razgovori. Slava na visini Bogu, a na zemlji mir. Među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi.